Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Zjistí víc. Já jsem David a mám tu i Kubu.
Ahoj.
A dneska se budeme bavit o jaderných výbuších. Ale nemyslete si, nebudeme řešit například využití atomových bomb ve vojenství, teda primárně. Budeme se hlavně bavit o tom, jak atomové bomby využít v mírových časech pro jako praktické využití pro nějakou pomoc lidstvu.
Přesně tak, budeme se zaměřovat hlavně na výbuchy v ekonomice a v hospodářství. A teda nebudou to finanční krize, výbuchy v ekonomice si dáme zase příště, ale budeme se bavit o situacích, kdy jsme využili jaderné exploze k tomu, aby jsme dělali nějakou mírovou civilní práci.
A možná vás překvapí, k čemu všemu se vlastně jaderné výbuchy dají takhle využít nevojensky. A hned na začátek si řekneme něco o radioaktivitě, což je věc, která je s atomovýma bombama neodmyslitelně spjatá.
My jako lidi pracujeme s radioaktivitou relativně krátce. Začali jsme ji objevovat až na konci 1800, něco začátek 1900 něco. A na začátku jsme z ní byli hodně fascinovaní, protože to svítilo, hřálo, dělalo to nějakou práci a zdálo se to bezpečný, protože ty problémy většinou jsou odložený o několik let. Hodně jsme na to dojížděli třeba ve 20. a 30. letech, kdy už jsme naplno pracovali s radioaktivníma prvkama a ještě jsme si neuvědomovali naplno jejich závažnost a zdravotní dopady. To jsou ty příklady těch radiových holek třeba a podobně.
Radiový holek?
To je takový poměrně známý případ z 20. let, kdy ženy a slečny v Americe, dneska se jim slangově říká radium girls, jako radiový holky, tak malovali ciferníky hodinek takovou radiovou pastou. A buď protože nevěděli, nebo protože jim to zatajili, tak jim ve fabrice řekli, že je to naprosto bezpečný a že aby malovali přesně, tak si mají vždycky před tím každým ciferníkem oblíznout ten štětec, aby ho měli špičatej. Takže oni to takhle dělali a pak se začalo stávat, že jim třeba při jídle praskla čelist, nebo ty to je trošku morbidní, ale některým z nich dokonce jako regulérně odpadla čelist od lebky a oni říkali, hele, nemohlo by to být tím, že pracujeme s tím rádiem. Jsme ve 20. letech, takže jsme tu radioaktivitu nebrali nějak zle a byla to jenom legrace a světýlka a teplo. A oni se ptali medicínských odborníků a ti říkali, ne, radioaktivitou touto nebude určitě, to spíš holky mají syfilis, tak proto jim odpadla čelist. A až vlastně v roce 38 se ty holky dostaly, ty, co přežili až do roku 38, tak dostali od vlády nějaký drobný odškodnění, protože pak už jsme s tím experimentovali hodně a ta statistika nešla přehlídnout, že tam, kde se pracuje s radioaktivitou, tak jsou zdravotní problémy, takže nakonec někdo řekl, dobře, to jsme vám neměli nechat oblizovat to rádium. A máte tady nějaký drobný odškodnění, spousta z nich se toho ani nedočkala, protože oni dělali 250 ciferníků denně, takže když tohle oblízneš, tak po roce už máš takovou dávku, že spousta z nich se toho nedočkala. Ale pracovali jsme s tím velmi neopatrně. Budeme se bavit v bonusu o tom, jak si chodili vědci hrát do laborky prostě s jádrem atomové bomby a dělali tam kravinky a někdy to prostě ujelo a způsobilo to katastrofu. A až po válce jsme si vlastně začali tu radioaktivitu uvědomovat naplno, protože jsme udělali první jaderný test jako výbuch, protože do té doby jsme si s těma prvkama hráli, protože to svítilo v hodinkách a trošku to hřálo, ale vlastně jako weaponizaci jsme zvládli až v roce 45. To byl ten první jaderný test. A od té doby to bereme trochu vážněji, ale třeba do nějakých 60. let se vůbec nedá mluvit o tom, že bychom si to uvědomovali naplno. Buď jsme jako nechtěli, nebo jsme nevěděli, ale dělali jsme v atmosféře a na zemi a v jakýmkoliv prostředí okolo nás jsme testovali a dost jsme si to zamořili, než jsme si uvědomili, že si vlastně hrozným způsobem ničíme to prostředí okolo nás.
To prostředí je na věc, já se jenom ještě o krok vrátím zpátky k tomu využití v běžném životě. Já jsem před pár lety viděl dokument, kdy se dokonce radioaktivita používala, když se skupoval boty.
Ano, to není přímo radioaktivita toho našeho druhu, o kterém se budeme bavit. To byly rentgenové přístroje. A ty dneska, když jdeš k doktorovi a on ti má na půl vteřiny zapnout rentgen zubů, tak ti nejdřív dá...
Uteče vedle do baráku.
Uteče do vedlejší místnosti, tobě dá, že jo, takovou tu olověnou vestu a přes krk takový ty hnusný věci, co tlačí na ohryzek, aby ti to náhodou neosvítilo. A od 50. do hluboko do 70. let v Kanadě se používaly přístroje, že když si skupoval boty, tak si tam strčil nohu a 20 vteřin se zdíval. 20 vteřin plný dávky, a to tenkrát jsme se nebavili ani o nějakým chránění, jako že by to šlo jenom na ty nohy, tam prostě byla rentgenová výbojka, takže si to dostal jako v plný palbě do celého těla. A ty se skoukal do přístroje a viděl si vlastně, jestli ti ta noha v té botě dobře sedí, protože si viděl, kde máš nohu a kde máš botu, protože si viděl skrz. A takhle jsi to udělal 20 sekund, když ti neseděla, tak si to udělal znovu a znovu a mohl si dostat takovou obrovskou dávku, a ty lidi, co prodávali ty boty, tak pak měli různý jako zdravotní problémy z toho. Znovu, když se ptali, jestli to nemůže být škodlivý, tak doktoři a medicínský specialisti říkali, ne, to je rentgen. Jo, že jsme opravdu to dlouho brali na lehkou váhu. Navíc ty prodejci bot říkali, jak by to mohlo být škodlivý, co může být škodlivějšího, než to, že chodíš v botech, který ti špatně padnou.
A tlačej tě.
A tlačej tě, že budeš mít puchýře. To, že když to budeš dělat dlouho, tak budeš mít stejně puchýře, jenom budou radiační. Tak...
Má to výhodu, že tě ty puchýře nebudou tak dlouho trápit.
Dobře, začali jsme černým humorem a teď už to bude jenom lepší. Už žádný upadlý čelisti a tak.
Kubo, já ti položím klasickou filozofickou otázku, co bylo dřív, akorát teďka se nebavíme o slepici a vejci, ale bylo dřív využití jaderných výbuchů pro armádu anebo pro mírový využití?
Co myslíš?
Můžu se tipnout?
Můžeš se samozřejmě tipnout.
Stejně jako u hromady dalších jiných vynálezů, tak první bylo armádní využití.
Přesně tak. Když jsme zjistili, že by to šlo nějakým způsobem využít i nad rámec svítících hodinek, tak to vlastně první byli nacisti, kdo začal mluvit o jaderné bombě, i kdo konstruoval první jaderný reaktor. A když se bavíme o jaderných reaktorech, tak je ale potřeba zmínit, že nebyly primárně pro výrobu elektřiny. Prvních X jaderných reaktorů vznikalo jako nástroj pro tvorbu radioizotopů, které jsou weaponizovatelné pro tvorbu jaderné zbraně. A protože to produkovalo hromadu tepla a dlouho, tak si lidi řekli, OK, možná by z toho šla jako vedlejší produkt vyrábět i elektřina. Ale když jsme uvažovali nad využitím radioaktivity, tak jako první nás napadlo, pojďme vyhladit nepřítele. A když jsme se připravovali na vyhlazení nepřítele, tak jsme u toho zjistili, že bychom možná mohli jako v rámci toho i vyrábět teplo a elektřinu pro lidi. Ale samozřejmě první využití, když nepočítáme ty hodinky a různý pokusy v medicíně, tak první využití jako vážný, na který se stát díval, tak byla samozřejmě armádní výroba zbraní. Taky o tom svědčí to, že první jaderný test byl 45 v USA a první jaderná elektrárna, která byla připojená do sítě, byla až někdy 54 v Sovětském svazu.
Kdo všechno má dneska vlastně jaderné zbraně?
Víme s jistotou o 8 a uvažujeme o 2 dalších zemích s otazníkem. Z těch, o kterých víme s jistotou, jsou Spojené státy, Rusko, Velká Británie, Francie, Indie, Pakistán, Čína a Severní Korea.
A ty otazníky?
A ty otazníky jsou Izrael, lomeno Jihoafrická republika. Oni vyvíjeli pravděpodobně jadernou zbraň spolu. Budeme se v bonusu bavit o veleincidentu, který nevíme, kdo byl, a domníváme se, že to byl výbuch společný projekt Jihoafrické republiky a Izraele. Izraeli se trošku hodí, že to jako neoznámil naplno. Na druhou stranu v posledních letech dělal takový jako manévry, aby se jako vědělo, že je nejspíš mají, ale nikdy to nepotvrdili reálně.
To musím teda říct, že mě překvapuje, že Izrael a JAR spolu dělali takovouhle věc a tím pádem stěším na bonus.
Teda. To byly sedmdesátky, takže tam 70-ky. To politicky fungovalo.
Aha, rozumím. No. Takže každopádně to byla mimochodem nenápadná vsuvka, abyste navštívili náš Patreon, kde dáváme takovéhle zajímavé bonusy. Tak, pokračujeme, Kubo. Pojďme se chviličku bavit o testování jaderných zbraní. Kdy proběhl třeba úplně první jaderný test? Vy, co jste byli v kině na Oppenheimerovi, tak teďka budete dělat, že to nevíte.
Ano, bylo to 16. července 45 a byl to jaderný test zařízení Trinity. A od té doby testujeme ve všech 5 prostředích, ve kterých můžeme. To znamená na zemi, ve vzduchu, pod mořem, pod zemí, a takzvaně exoatmosféricky. My bychom řekli ve vesmíru, ale vědci by říkali, ne, vesmír je jako moc daleko na testování, že testujeme třeba 400 až 1000 kilometrů nad zemí, tak tomu říkají exoatmosféra, jako je to už mimo naše vzdušní prostředí, ale ještě to pořád není hluboký vesmír.
Došlo někdy k detonaci atomovky přímo ve vesmíru? Víme o tom?
No jasně, a vyhodili jsme tím pojistky na Havaji.
Cože?
Jo, vybuchli jsme atomovou zbraň v 900 kilometrech a protože při výbuchu jaderné zbraně vzniká nejenom obrovské množství tepla a radioaktivity, ale zároveň elektromagnetického záření. A kolem Země jsou takový pásy, který to dobře vedou a který začínají a končejí jakoby na Zemi a pokračují poměrně vysoko okolo Země. I musel se tím zabývat i třeba mise Apollo, když prolítala těmahle pásama, tak tam je mnohem vyšší míra záření. A zároveň my, jak jsme vybuchli tu atomovku v 900 kilometrech, tak ten elektromagnetismus se převedl na Zem a tam, kde končili, myslím, že to byla zrovna Havaj, tak jsme jim tam vyhodili pojistky. Poměrně ošklivě americká vláda pak platila opravy toho zařízení. Takže jo, testovali jsme ve vesmíru hodně, vlastně ve všech pěti těch prostředích jsme dohromady udělali 2121 testů. A jenom v atmosféře jich bylo 528 takových těch klasických atomových hřibů, tak jak je známe z těch obrázků, co vyhodějí ty kilometry prachu radioaktivního. A ten zbytek byl buď pod zemí, pod mořem nebo ve vesmíru.
A víme, kdy někdo přišel a řekl, hej, to asi není úplně ideální nápad tady bouchat stovky atomovek.
Víme, zakončíme tím a bylo to překvapivě pozdě. Trvalo nám to opravdu jako 20 let.
Dobře, pojďme se ještě říct jednu zajímavost. Jaká byla největší bomba atomová, která se takhle otestovala?
Ano, když jsme u těch zbraní, tak řekli jsme první a můžeme říct největší, to byla rozhodně car bomba.
Takže Rusko?
Rusko, který schodilo bombu, která měla 50 megatun TNT.
Já ti rozumím, že jsi to řekl takovým jako důrazným tónem, čekal bych posadit takový to jako pam, pam, pam. Ale co to je 50 megatun, jak si to máme představit?
Jedna z nejlíp prozkoumaných výbušnin na světě celosvětově je trinitrotoluen, takzvaně TNT, a je to výbušnina vyrobená skoro 2 roky okolo toho, kdy Alfred Nobel vynalezl dynamit. To je 60. léta 19. století.
TNT není to samý jako dynamit?
Ne, dynamit je z nitroglycerínu napuštěný. Byliny s nitroglycerínem, to je dynamit. A ten je velice nestabilní, musí dávat pozor, aby si s ním jako nezacházel neopatrně. Zatímco trinitrotoluen je právě velmi stabilní, proto už ho nikdo nechtěl používat, protože je naopak velmi těžký ho zažehnout, aby vybuchnul. Ale jako výbušnina je vynikající, protože přesně můžeš s ním dělat docela blbosti a on ti jako nevybuchne. Dokonce, když ho hodíš do ohně, jak on se rozteče, nevybuchne. Může být tekutej, můžeš ho plnit tekutej, on pak zase zatuhne. Vynikající věc a tím, že ho máme nejlíp rozkoumaný a používal se jako nejčastější na třeba trhací práce, tak ve chvíli, kdy potřebovali udávat sílu jaderného výbuchu, tak se rozhodli, že to budou přepočítávat na množství trinitrotoluenu, který by si měl. A pro představu třeba to, co spadlo na Hirošimu, to bylo 15 kilotun, to znamená jakoby 15 000 tun trinitrotoluenu, což je hodně velký množství. Na Nagasaki spadlo 21, takže 21 000 tun trinitrotoluenu. Když se bavíš o tisíci tunách výbušnin, tak víš, že už jsi jako ve velkém měřítku. A tady u car bomby jsme se bavili v megatunách. To znamená 50 milionů tun trinitrotoluenu. To je gigantický množství prostě, jako to už ničemu nepřirovnáš. A pro představu, když vybuchla car bomba, tak jenom to úplný ground zero, takový to, kde to jako zničí všechno, tak měl okruh 50 kilometrů. Oni 50 kilometrech to vzalo i stromy.
Počítali s tím ty lidi, co ten test dozorovali?
Jo, počítali. Oni to chtěli udělat na sjezdu komunistické strany, jako aby pohlavárům ukázali, jak to bouchá hodně. A původně plánovali, že bude 2x silnější, že měla mít dokonce 100 megatun. A pak ti vědci říkali, hele, tady už reálně hrozí, že jednak způsobíme jako geologický problém, že otřeseme Zemí tolik, že už to prostě nebude OK. A zároveň hrozí, že vyvrhneme do ovzduší tolik prachu, že už si hrajeme s nebezpečím třeba nukleární zimy. Protože největší nebezpečí toho, že by spolu lidi válčili, to je poměrně známý. Když po sobě začne Amerika s Ruskem střílet jadernýma zbraněma, tak největší nebezpečí není ta radioaktivita, která z toho vznikne, protože ta se relativně bude držet podle větru nějakým okolí toho výbuchu. Největší problém je, že můžeš uvolnit už relativně ze začátku toho konfliktu do atmosféry tolik prachu, tolik země a tak vysoko, že to vlastně zastíní slunce a může se stát, že ti 3 roky nic neporoste. To je to, proč třeba si Rusové nebudujou takový ty atomic shelter, jak mají na Floridě Američani, protože říkají, tak dobře, my přežijeme ty první výbuchy v krytu, pak vylezeme a stejně umřeme hlady, protože tady nic nebude. No, takže To je takový to post-apo, ne, že jako společnost se zhroutila, ale nerostou kytky, zvířata nemají co žrát. To je to největší nebezpečí, ta nukleární zima. Takže oni z toho jednu vrstvu té bomby vyndali, protože říkali 50 megatun je pořád jako...
Good enough,
pořád to bude jako největší, aby jsme mohli po hlavádom říct, že nic silnějšího nikdo jako nevybuchnul. Pro představu, ještě 280 kilometrů od toho výbuchu se rozbíjely okna v budovách. Nejvzdálenější okno, který prasklo, bylo 700 kilometrů daleko. U toho se teda hádají, jestli to bylo tou carbombou nebo ne. Mají pocit, že ano. Nicméně prakticky asi Rusko je jediná země na světě, která může říct, tady v těch 700 kilometrech nikdo nežije, tak tam můžeme hodit bombu. Což pro představu, Česká republika je na šířku dlouhá kolik? 450 kilometrů, něco takového. Prostě jako ten okruh toho, kde se tříštily okna, byl rozhodně zabíral jako celou naší zemi, jako Slovenska a Německa, kdyby to bouchlo.
To by se skláři pošmákli, kdyby jsme to hodili někam sem.
No, si myslím, že moc nepošmákli.
Dobře, to by si francouzský skláři potom pošmákli.
Ano, tak. A pro představu, ta tlaková vlna z toho oběhla tu zemi třikrát. Na Novém Zélandu mají seismický měření a zjistili, že ta vlna šla jednou přes ně ze zhora dolů, pak ji naměřili po druhý a pak ještě tu odraženou, jako by ta, co šla druhým směrem, tak chytli zase po několika hodinách. Takže opravdu to jako třikrát oběhlo zemi jako měřitelně na seismografu. A pro představu teda je to 3300krát silnější bomba, než byla v Hirošimě. Takže jako úplně abnormální. A my se dneska budeme bavit, když budu říkat atomovky, tak tím myslím jakoukoliv nukleární zbraň. Puritáni budou říkat, že atomová zbraň je něco jiného než vodíková zbraň, protože jsou různý typy. To, co spadlo na Hirošimu a Nagasaki, byly ty úplně první typy, které na to, jak vážili hodně, že to mělo třeba 12 tun, tak to mělo relativně jako v kilotunách výbuchu. Zatímco, jak jsme postupovali v té technologii dopředu poměrně hodně rychle, tak jsme vyvíjeli věci, které na jednotku váhy mají mnohem větší výkon. To znamená, dneska jsme schopni schovat atomovou bombu do batohu a bude mít stovky kilotun. Což dřív nešlo. Dřív 12-tunová bomba dala 20 000 tun trinitrotoluenu. Dneska tím, že už máme jako... správně bychom měli říkat jako hydrogen bomb, jako vodíkový bomby, tak ty už dneska váží třeba i desítky nebo stovky kilo a mají ořád nebo dva větší výkon. Ta carbomba měla taky něco okolo 10 tun, ale byla 3300krát silnější a kdyby se do ní přidala ještě jedna tunová vrstva, tak by vlastně mohla mít... My víme, že dneska jsme schopni vymyslet prakticky jako neomezeně silnou bombu, protože pak, jak přidáváš váhu, tak už ti exponenciálně roste ten výkon. A kdyby si udělal 25-tunovou bombu, což pořád strategický bombardér bez problémů převeze, tak bys prakticky mohl vyhodit do povětří. Tam už seš jako limitovaný jenom tím, co země snese.
No, na začátku jsme slibovali, že se budeme bavit hlavně o tom mírovém využití. Tak pojďme na to.
Na obou stranách, teď se bavíme primárně jenom o Americe a Rusku, který měl jaderný zbraně v tu dobu, existovaly programy pro mírový využití. Američani tomu programu říkali plowshare, což je odkaz biblický na takový to, my tomu v češtině říkáme, překovejte své meče v pluhy, že jo, v nějaký části Bible. Tak to je odkaz na tohle, že oni chtěli ukázat, že je to sice zbraň, ale...
Atomový pluh,
no, ono to nemá daleko, to, co dělali. A Rusové tomu prostě říkali využití jaderných explozí pro národní ekonomiku.
Aby to bylo jednoduchý.
Jo, dokonce jsem znal ten ruský název, ale nemyslím si, že ho umím dobře vyslovit, bylo to dlouhý. A v rámci toho plowshare programu Američani provedli 27 detonací a Rusové, protože mají všechno větší, tak jich provedli hodně přes 200. My pořád nevíme kolik, protože pořád objevujeme další a není to ještě všechno úplně odtajněný. A k roku 2013, kdy jsme se odtajnili nějaký další, tak aktuálně víme, pokud mě prameny neklamou, o 239 jaderných testech, který jsou kategorizovaný jako pro mírový využití. Američani nejvíc spolehali na to, že by to využili k těžbě. Že by popohánili v horninách plyn, aby proudil správně, aby se jim dobře těžil z míst, kde už nebyl jinak ekonomicky života schopnej jako ho těžit, ale že by tam hodili atomovku, ono by ho to posunulo v těch horninách dál a oni by si ho vytěžili správně. Takže dělali takový jako sady třech atomovek, který bouchly těsně za sebou, že by jako jednak udělali místo tomu plynu, aby měl kudy proudit pod zemí a jednak, aby mu pomohli ho jako rozproudit. Nedopadlo to úplně dobře, jednak zjistili, že ten plyn na to nereaguje tak, jak oni očekávali. Výtěžnost byla proti původním plánům mezi 15-40%, takže to pořád nedávalo ekonomický smysl. A velká nevýhoda byla, že ten plyn byl radioaktivní potom a Američani už tou dobou, to se bavíme o nějakých už 60, tak nechtěli topit radioaktivním plynem, což dává smysl. V rámci tohohle asi nejznámější výbuch je z roku 62, jmenuje se Storax Sedan, kdy vyvrtali v Nevadě 194-metrový vrt a do toho spustili 200-kilovou, už tu novou, takže poměrně silnou, 200-kilovou jadernou nálož a odpálili to, aby viděli, jestli se tím třeba nedají hloubit vrty, nebo použít to pro čižařský práce ve smyslu, aby nemuseli kutat doly, takže by to prostě odpálili atomovkou. My si z toho dneska v některých seriálech děláme legraci. Myslím, že Trump taky chtěl něco řešit tím, že by se na to hodila atomovka, ale oni opravdu v těch 60. letech, když nevěděli, jak něco řešit, tak řekli, ňuknem to. Jo? A dostaneme se k tomu, že někde máš požár a Rusové řeknou, hoďte tam atomovku. Opravdu v těch 60. se s tím pracovalo takhle lehko vážně a Storax Sedan je bohužel teda známý hlavně proto, ne že by byl nejsilnější, byť teda vyhodil do vzduchu 11 milionů tun zeminy, což je úžasný, když si představíš, že to zařízení má 200 kilo a vyhodil do vzduchu 11 milionů tun země. Průšvih byl, že ta země byla hodně radioaktivní, bylo v ní hodně zbytkových izotopů a zrovna jim foukal špatný vítr, takže v Americe mají mapu, který okresy tím byly zasažený. Bylo to ošklivý. Ta radioaktivita, když to srovnáme jenom jako rychle s Černobylem, jo, tak Černobyl byl fakt ošklivý, my ho vnímáme hrozně silně. A ta radioaktivita je v fozovkách dlouhá. Tam byly izotopy, které tam budou ještě za 1000 dnů a za 10 000 dnů a je to pořád stejný, ale ten graf je jakoby plochej, zatímco u izotopů, které vznikají po jaderném výbuchu, oni jsou sice rychlejší, to znamená zrovna po tom Storaxu už nějakých 167. den se na to dalo chodit bez ochranného obleku, ale těch prvních 167 dní tam fakt nechceš bydlet, protože ta radioaktivita je koncentrovaná a lidský tělo, když už musí být ozářený, tak je lepší, aby to bylo míň po dlouhou dobu, než když dostaneš fakt jako dávku. Je to jako s alkoholem. Průměrně každý Čech vypije 12 litrů alkoholu čistýho ročně, což když si rozpočítáš tak za rok, to je prostě studentský život. Ale když bys to měl vypít za týden, tak zemřeš. A takhle přesně to funguje s tou radioaktivitou. A třeba test Storax Sedan z toho 62. je zodpovědný za 7% všeho ozáření amerického obyvatelstva za všechny jaderné testy, protože to prostě blbě spočítali. Jednak nečekali, že to bude takovej kabum, že to vyhodí tak vysoko a že jim zrovna pofouká vítr ne směrem do pouště, ale směrem do těch obydlených oblastí, které byly překvapivě blízko. Jako na to, že Američani mají poměrně velký pouště, kde by tohle mohli testovat, tak tohle testovali opravdu jako pár kilometrů od obydlené oblasti. A ten vítr zafoukal zrovna špatně, takže ty lidi, aniž by to věděli, tak tam na ně pršel fakt ošklivej radioaktivní spad, protože vítr tam zafoukal, ještě zapršelo, takže to spadlo na ně. A ta dávka toho záření byla poměrně velká. A
mělo to nějaký dohry jako zdravotní nebo právní nebo...
No ne, když to těm lidem neřekneš, tak oni tě nemůžou žalovat, jo.
Je takhle.
Tady jsme v 60, takže ten stát si dělá, co chce a potom třeba v 90. letech zjistíš při školním projektu, to zase se týkalo jiného výbuchu, při školním projektu měříš něco na zahradě a zjistíš, že tam máš obrovskou koncentraci plutonia. Tak si zavoláš úřady, úřady ti to potvrdí, že to jako nenaměřili ty studenti špatně a teď řeší, proč máš na zahradě 1500x zvýšenou koncentraci plutonia, než je v přírodě běžná a stát řekne, no, možná nám v 60. vyhořela továrna na plutonium a šlo to nad obydlenou oblast. No a proč se to nikomu neřekli? No protože byly 60. léta prostě, tak jsme to nikomu neřekli.
Uf, a víme, o kolik lidí šlo třeba?
Jsou odhady, k těm se dostaneme na konci, kolik lidí to zasáhlo, mají poměrně velký rozsah, takže k těm zdravotním důsledkům se určitě na konci dostaneme. Potom hlavně v Sovětském svazu šlo o těžbu ropy, tam na tom dokonce spolupracovali s Čínou, že oni vždycky přijeli někam, kde by mohlo být těžiště a místo toho, aby vrtali do země, což bylo technologicky náročný, časově nákladný, nepohodlný, tak přesně někdo říká, tak máme už atomovky, tak to vyvrtneme atomovkou. Samozřejmě moc nefungovalo, protože ty vedlejší účinky, ta devastace té přírody je obrovská. Navíc ty nejsi schopen vyrobit atomovku tak, aby vrtala jenom do země. To znamená, ty potřebuješ úzký, dlouhý, rovný vrt, zatímco atomovka dělá vlastně kužel. Třeba potom Storax Sedanů v Americe do dneška mají v poušti, teď už k tomu můžou turisti, vozí je tam autobusem. Ten kráter je 100 metrů hluboký A nahoře, on se jakoby zužuje směrem dolů, je to jako kužel, ale nahoře je 390 metrů široký. To je gigantická díra v zemi, jako 100 metrů, to je kolik, to jsou tři pražský paneláky, prostě na sobě postavený.
To je fotbalový stadion.
No, vlastně Američani by to přepočítávali na autobusy a fotbalový stadion, jak nevím, kolik fotbalových stadionů to je, ale hodně. A tohle není použitelný pro těžbu ropy. To odpálí, že on začne hořet prostě celý a je tam díra v zemi a moc jako nezatížíš, takže vlastně od většiny těch pokusů pak jako ustoupili. Na co to Rusové používali, že jim občas ty ropní pole a plynový pole hlavně, jim občas zahořejí víc, než oni chtějí. Když máš někde velkou koncentraci přírodních plynů, tak se občas stane, že to prostě chytí a je to obrovský požár, protože ti hoří gigantický kvantum plynu pod zemí, tak nepřipadá v úvahu, že by jako přijeli hasiči a na těch stovkách tisíc čtverečních metrů jako hasili něco, co stejně ze spoda má vlastní zdroj plynu. A tak Rusy napadlo, hodíme tam atomovku, což vlastně byl jakoby životaschopný nápad, protože ta atomová zbraň, ona funguje ve dvou vlnách. Ona nejdřív udělá velký pozitivní tlak, protože bouchá, ale potom v té druhé vlně ona udělá zase významný podtlak. Když by si měl jako měřič tlaku, tak nejdřív ti zalehají uši proto, že jako je velký tlak a potom za velmi krátkou dobu je tam podstatně snížený tlak. Ten snížený tlak je vynikající pro uhašení toho požáru, že když na to hodíš atomovku, tak ona nejdřív jakoby rozežene oheň a pak mu vysaje vzduch na chvilku, takže ho vlastně zadusí. A on už pak nechytne. Pokud ho něco jako nezapálí znovu, tak to jako fungovalo. Když tam hodíš dostatečně velikou jadernou zbraň, tak to jako hasit lze. Samozřejmě se to hodí jenom na velký přírodní požářiště. Teď mají v Austrálii obrovskou díru, která už 30 let hoří, tak přesně je napadlo, že by tam jako hodili nějaký nuke, ale dneska už to nejde. Dneska už jsme si podepsali, že se nesmí testovat v atmosféře. Takže si to nikdo netroufne a asi by to ani u lidí neprošlo dobře, kdyby vláda řekla, hej, uděláme referendum, jestli si hodíme do pouště atomovku, že? Tak dneska už takhle nezodpovědní nejsme. Potom se to používalo pro zemní práce. USA chtěli na Aljašce vybudovat přístav, tak řekli, že by tam dali 5 vodíkových bomb a vyhodili by je do vzduchu a vznikl by tam přístav. Tak jednak místní lidi říkali, nám se to úplně jako nelíbí.
Počkejte.
Tady bydlíme my a nelíbí se nám, jak začínáte větu, 5 vodíkových bomb. A jednak pak se lidi ptali, a potřebujete přístav na Aljašce? A oni vlastně zjistili, že zas až tak moc ne, ale prostě, víš, někdo má Lego, někdo má vodíkový bomby. Kluci jsou kluci prostě. Někdo si chtěl prásknout. Takže k tomu nedošlo nakonec, ale ten plán tam byl a pravděpodobně by to fungovalo, ale ten spad radioaktivní by byl nepříjemný, obzvlášť takhle vysoko, kdy ta příroda je tam opravdu jako téměř nepoškozená a ty tam vybuchneš 5 jaderných zbraní, tak...
To by bylo jak v červeném trpaslíku, že by tam pršeli sledi.
No, ale hlavně potom dneska, když ti ze severu nebo z jihu otávají ledovce, tak ty víš, že to je ledovcová voda čistá, víš? Zatímco pak by si mohl mít ledovcovou vodu, která je radioaktivní.
Dešť.
To je přesně to, co mají problém Rusové na spoustě míst, že mají takovou tu neposkvrněnou krajinu. Na první pohled vypadá, že tam nikdo nikde není, že jo, stovky kilometrů a jenom teče křišťálová voda, jenže když si ji nabereš, tak ona má o 3 řády zvýšenou koncentraci cesia, protože prostě kdysi dávno to byla nuclear test site a tam zkoušeli, co se stane a stane se to, že kromě toho, že teda ti to nefunguje na těžbu, tak ještě si jako na desítky, možná stovky let otrávil jako vodu.
Tam musí být překvapený ty zálesáce, když padne noc, jo, a oni se jdou vyčůrat a zjistí, že vidějí a nepotřebují baterku.
Ono to teda nesvítí. Možná by to bylo lepší, že bys aspoň věděl, že ta voda je otrávená, že takhle se to pak až vlastně v 90. odtajnili ty nejhorší věci. Samozřejmě, když jsi v Sovětském svazu a někde vybuchneš bombu a zjistíš, že tam je otrávená voda, tak víš, nebudeš to komplikovat, prostě ty lidi to vědět nepotřebujou. Je to na obou stranách stejný, ani Američani, ani Sověti to těm lidem v těch 60. moc neříkali. Prostě no, tak tam máte jako cesium, tak nazdar. A oni to samozřejmě věděli, oni pro výsledky těch testů oni měli doměřeno, že ta voda je velmi kontaminovaná, ale nutně to hlásit nemusíš. Potom, co se mi moc líbí, a to je věc, která se využívá do dneška, tak je takzvaný RTG napájení vozítek, to je radioizotopový termoelektrický generátor. A je to taková věc, která je veliká, jako uneseš to. Je to veliký, jako když půjdeš koupit to rodinný balení kompotů, takový ty fakt velký, víc kilový balení, tak taková jako obří plechovka je to. A v tom je schovaná peletka nějakého radioaktivního paliva, většinou je to oxid plutoničitý, A ty, když ho uzavřeš do grafitové schránky, tak on hodně topí. A taková peletka může to mít, já nevím, 4x3 cm, jako opravdu drobek, tak se dokáže rozpálit tak akorát, že vydává 60 až 100 W tepla. A ty, když kolem toho dáš nějaký jako termoelektrický články, tak můžeš chytat to teplo a převádět ho rovnou na elektřinu. Pozor, neplíst s jadernou elektrárnou, která vyrobí obrovské množství tepla, to převede na páru a ta pára pohání lopatky a ta vyrábí elektřinu. Tohle tady nefunguje. Tady se bavíme o relativně malém množství tepla, který by ti ani jako nevyhřálo pokoj. Je to vlastně zařízení, který je ze dvou různých kovů a když ho zevnitř zahřeješ a zvenku zahřátý není, tak rozdíl těch teplot vytvoří napětí na těch vodičích. Což je vynikající nápad pro situace, kdy nemůžeš použít baterky, protože chceš tu elektřinu mít dlouhodobě a nemůžeš použít solární panely, protože buď by se ti třeba na jiných planetách zanesly, nebo Rusové s tím stavili majáky na Antarktidě, protože tam prostě to sluníčko tak není, takže solární panely jsou pasé, tak použiješ tohle. A ono to roky dává 100 W. 100 W není moc, ale když dáš 4, tak z toho postavíš maják. Jedno z marsových vozítek, nebo snad obě marsový vozítka, který používají Američani, tak mají na sobě tady tu věc. Když se na ní podíváš, tak je to na takovém jako rameni, trošku dál od středu toho vozítka a je to opravdu stříbrný cylindr, může to mít 30 cm na vejšku, tak to je RTG napájení. V tom je oxid plutoničitý a ono to furt dává 100 W, ať už je na Marsu bouře, ať seš na studený, na teplý straně, tak prostě furt máš 100 W elektřiny, kterou můžeš třeba ukládat do nějaký baterie a pak ji můžeš využít ve větším množství naraz. Vynikající věc. Mně se to strašně líbilo, podle mě je to sen každého chalupáře, že jo, to je 100 W. Jednu starou žárovku nebo kolik 10-12 letkových ti to dokáže napájet. To by bylo perfektní, akorát jedna ta jednotka stojí 2,5 miliardy, takže jsme se rozhodli, že letos ještě to nebudeme pořizovat.
To by mohlo být úplně to pokračování, já to vidím. Když máš chalupě generátor...
Oxid plutoničitý. Nevadí, že do ní prší. Přesně tak. Takže tohle využíváme hodně do dneška a doufám, že se to bude používat víc a víc. Potom mě to přijde jako bizarní nápad, ale opravdu se s tím pracovalo. Je pohon raket. To byl projekt Orion. Zase pozor, neplést vesmírnou lodí Orion, která teď poletí v následujících pár letech. Tohle je projekt Orion, tady jsme se bavili o 50. 60. letech, kdy oni měli největší problém s tím, že když máš velkou, těžkou loď, tak ona vlastně 95% vší svojí váhy spotřebuje na to, aby nesla palivo, který dostane na oběžnou dráhu. Takže ten payload, to, co opravdu chceš vynášet, tak je relativně lehký a hlavně zjistili, že na dlouhých trasách je to strašně neefektivní, protože ty musíš pořád zažehávat ten motor a přitom už zrychluješ jenom trošku, protože ta efektivita ti jakoby klesá.
Spotřebováváš vlastně hodně paliva na relativně malý výsledek.
Přesně tak, přesně tak. Je to něco jako když už jsi rozjetý na dálnici a od těch 150 už víš, jako ti ta
spotřeba ti roste 155 nebo 160.
Přesně tak, ale už se nepohybuješ. A oni říkali, kdyby jsme za tu raketu vyhodili vždycky atomovku, tam jí explodovali kousek za raketou, tak ono by to té raketě udělalo.
Víte, jako postrčí.
Postrčí impuls. A říkali, u nákladních Orionů by to nebyl problém, protože ta raketa by měla přetížení v tu chvíli zhruba 100 G, tak to náklad jako umíš zajistit. Člověk přežije zhruba 7, než omdlí, 12, než ho to jako rozdrtí. A tak říkali, dokonce i s tím se uměli vypořádat, že by měla vzadu ta raketa, oni tomu říkali damper, že by měla obrovskou těžkou platformu, která by se nejdřív tím výbuchem jako stlačila k té raketě a od ní by se potom ta raketa pomalinku jako odrážela, aby to těm lidem dávalo maximálně 7G, což oni jako ty kosmonauti přežijou. A nikdy k tomu nedošlo, ale slyšel jsem, že zase jsou hlasy na obou stranách, že by to jako chtěli obnovit. Tak uvidíme, jestli se třeba nedostaneme k tomuhle nápadu zpátky, protože pro lety na Mars by to bylo super, protože v tu chvíli, a já teď nebudu předstírat, že rozumím té matematice, ale oni říkali, že ta atomovka vlastně řeší ten největší problém, který máme při dlouhých letech na Mars třeba, že klasický raketový motor je neefektivní a s druhou mocninou mu vlastně klesá ten výkon. U té jaderné zbraně podle těch vědců ta matematika takhle neklesá, že je to mnohem efektivnější a dokázali bychom jim udělit takovou rychlost, že by na tom Marsu byli ne za 9 měsíců, ale podstatně rychlejší. Snažil jsem se to pochopit, je to jeden z těch nápadů, který nechápeš ani z nákresu, na to, nevíš, jak to někdo vůbec vymyslel, když na to máš jako 20-minutový video a na konci si stejně říkáš, asi dobrý, ale vůbec
věřím nevím. Vám.
Budeme muset věřit. Takže teď, jak se vracíme k těm dlouhým kosmickým letům a chceme dostat lidi na Mars, tak právě lidi přicházejí s tím, pamatujete, jak jsme v 50. a 60. chtěli používat jaderný zbraně, pojďme to oživit.
Hele, mohli bychom dát někdy díl o tom, proč se lidi chtějí dostat na Mars.
To bychom asi
mohli. Tomu přijde zajímavý téma.
Můžeme.
Tak někdy příště.
Můžeme. Ale. Pak jsou tam úplný bizáry. My už jsme se bavili o tom, že Rusové 5x použili jadernou zbraň pro hašení požárů. Potom několikrát to použili pro drcení rudy. Natěžili nějakou rudu a říkali si, no buď to teďka budeme rok jako chroupat nějakým důlním zařízením, a nebo vezmeme atomovku. Když vlastně jakýkoliv problém v ekonomice si měl, tak někdo řekl, komrát, máme tady atomovku.
Jak zvýšíme produktivitu? Atomovka. Prosím tě, Kubo, jak jsi říkal, že hasili požár atomovkou. Není to jako trade-off takový hloupý ve smyslu, uhasím požár, ale mám tam radioaktivitu všude.
Tak ano, vyrážíš trošku...
Clean cleanem, než tomu říkáš. Radioaktivním cleanem ještě ke všemu.
Určitě to není na hašení požáru v zástavbě. Jakože víš, že hoří rodinný domek na okraji Moskvy, buch. Ale na druhou stranu musíme brát v potaz...
Žádný barák, žádný oheň.
Přesně tak.
Abych parafrázoval teda Stalina.
A na druhou stranu Rusko je rozsáhlá země, pro nás je to nepředstavitelný. U nás není žádný prostor, který by si mohl hasit atomovkou, protože i ta Šumava má prostě zástavbu. Ale v Rusku máš opravdu místa, kde máš 1000 kilometrů lesa a v tom ti hoří obrovský prostor, tak ty ani vlastně nemáš možnost to nějak...
Jasně,
jako,
uhasit vodou.
To prostě tolik hasičů jako neexistuje, to není v lidských silách. A navíc tohle není lesní požár. Tohle byl požár plynu, který má vlastně téměř nekonečnou zásobu toho plynu dole. Takže ty s tím nic jiného neuděláš, než že to opravdu přebiješ něčím gigantickým. A zase je to v místech, kde ti nevadí, že tam prostě desítky let bude jednak pustina a jednak trochu radioaktivita, protože tam stejně činou nikdo není. Ale rozhodně to není jako, že by to dávali do hasičských vozů, že když se hasiči neporadějí, tak to nuknou.
Taková malá příruční atomovička na hasení požáru.
Přesně, došla nám pěna. Přines.
A když nemáte pěnu, dejte tam atomovku.
Tak. Na obou stranách se tohle používalo pro tvorbu velkých podzemních úložišť, ať už na ukládání plynu, jak jsme se bavili v jednom díle o elektřině, tak podzemí je skvělý, protože je vlastně vzduchotěsný, takže když tam vyrobíš obrovský podzemní rezervuár, tak buď uměle nebo přírodně se ti tam nahromadí plyn, který pak můžeš využít, a nebo pro tvorbu velkých podzemních úložišť pro uschovávání jaderního odpadu.
Takový uroboros.
Tak přesně tak.
Koloběh atomového života.
Ano, máme tady nějaký jaderný odpad, co s ním uděláme. Vezmeme atomovku a vyrobíme na ní úložiště.
Vyrobíme další jaderný odpad, tím, že odpálíme.
Potom, jestli si vzpomeneš, tak jsme v jednom díle se věnoval jaderní fúzi a říkali jsme, že už posledních 40 let a možná následujících 40 let nejsme schopni ji udržet na zemi v nějakým lidsky stabilním stavu, který jako můžeme využívat. Zatímco jaderní zbraně, a to je právě ten rozdíl mezi tím, proč bychom neměli říkat atomovka, v tom slengu se atomovka se říká zbraním, které jsou čistě na jaderný štěpení. Sice je to pořád veliký boom, ale ty mají vůči svojí váze, to jsou ty velký x-tunový, který mají jenom jako kilotuny výkonu. A pak jsou zbraně, které třeba používají ze 30% jaderný štěpení, ale ze 70% zažehnou jadernou fúzi. Proto mají takovej velikánský boom, protože ta jaderná fúze je extrémně teplá a silná. Ale my ji neumíme udržet. My umíme zažehnout formou výbuchu, ale neumíme ji udržet. A někoho napadlo, v Americe tomu říkali program Pacer, že kdyby udělali hodně hluboko podzemní velikánskou díru a úložiště, tak by tam mohli konstantně vybuchovat tady ty nálože, které mají 70% jaderní fúze, a vlastně ta zemina okolo by držela tu fúzi a oni by tam pořád přihazovali ty nálože, tak jak házíš do kotle uhlí, tak oni by tam pořád házeli ty termojaderní
atomový zemi. Kotel.
A měli by vlastně přesně atomový kotel a to teplo by sbírali a z toho by vyráběli elektřinu. A zkrachovalo to na tom, že zjistili, že by těch atomovek potřebovali přihazovat fakt hodně a že by nebyli schopní v takovýhle kadenci dlouho jako přihazovat atomovky, než by jim došly. Že pokud by byly, tak by to nedávalo ekonomický smysl, protože ta využitelnost toho tepla je horší, než kolik je stojí vyrobit atomovou zbraň. Takže to nakonec nevyšlo, ale přijde mi to jako super koncept. Víš, že ti to vůbec napadne, jako pojďme přihazovat do velkého podzemního kotle jaderní zbraně.
To napadlo výrobce lopat. Vyrobíme obrovskou lopatu. A na co tu lopatu budete používat? Atomová pec!
To je tajný, to vám nemůžeme říct. Potom Egypt chtěl použít 218 megatunových výbuchů k tomu, aby vyrobil nový kanál mezi dvěma mořema. Tak jako se kdysi kopal Suez, že jo, tak oni chtěli vyrobit ještě jeden kanál.
A, říkali, a vedle tudy čistě nahoru Izrael.
A když sem navrtáme 218 atomovek a každá z nich bude mít 1 až 1,5 megatuny, což je hodně, tak když to odpálíme, tak z toho bude kanál. Ale tam už opravdu hrozilo, když si spočítáš 218x 1,5 megatuny, tak tam jednak zase hrozila ta nukleární zima směrem do vzduchu, ale zároveň tím, že oni to chtěli zabudovat poměrně hluboko pod zem, aby jim to fungovalo, tak tam už hrozilo, že narušíš ty desky tektonický pod tím, že tam hrál jako geologický problém, že by si teoreticky mohl poškodit to podloží a nikdo vlastně nevěděl, co by se stalo, kdyby rozlámali ty desky proti sobě, jestli by se jim třeba pak jako nezačaly srážet kontinenty nebo něco podobného.
To jsem to chtěl říct, bude nový kanál a kontinent.
Přesně tak, ty na chvilku vyrobíš kanál, ale potom ti přijede Izrael mnohem blíž k těm hranicím, protože jsi to rozbil. Že? Takže tak moc nevěděli, co by se stalo. U těchto těch pokusů to funguje trošku. Já nevím, jestli to v tom filmu bylo, já jsem ještě Oppenheimera neviděl, ale když...
Já taky ne, jsem rád, kubo, že jsme jediný dva lidi v celé republice, co to ještě neviděli.
Když ten pokus probíhal, tak oni měli sázku, co se stane. A ty sázky byly od nestane se nic, pak většina těch věců byla někde mezi 5 a 25 kilotunama výbuchu, ale byli tam lidi, kteří říkali, zničí to Nový Mexiko, a byli tam dokonce lidi, kteří říkali, je to doomsday zbraň, prostě vy to odpálíte a způsobíte vyhnutí, tak jako dinosauři prostě vyhnuli, tak způsobíte jako jadernou zimu. Prostě ty vědci jako nevědí a teoreticky, když se jich pak ptali zpátky těch tvůrců toho programu, jaký je riziko, že se stane tohle, že ta reakce bude neřízená a vy zničíte zemi. A oni říkali, no, jako malá, ale nenulová, protože my vůbec nevíme, že jo, tehdy byl to první test, tak on říkal, jako v nejhorším případě se to stát může. My už dneska víme, že nemohlo, nicméně zase, tak když navrtáš 218 megatunových atomovek, tak přesně Egypt se ptal těch vědců, jaká je šance, že jako zničíte podloží a posunou se k sobě kontinenty. A oni říkali, no, malá, ale ne nulová, že jo, a Egypt říká, tak na to kašlem, protože to jako, to ne. Dokonce ještě v 70. jsme k tomu přistupovali docela frivolně a Německo říkalo, Německo mělo velký konstrukční projekty a potřebovalo hodně na jako velký škále demolovat starý domy a říkalo, no tak ten demoliční bagr je poměrně jako zdlouhavej a nějakou chytrou hlavu ještě v 70. letech napadlo, co kdybychom si od Francouzů půjčili atomovky a řešili bychom to atomovkou.
Což a Francouzi byli jako, atomovky Němcům asi ne.
Jo, na druhou stranu, jako, víš zase, když jsi Francouz a můžeš si odpálit atomovku v Německu, tak si říkáš, finally, čekali jsme na to 30 let. Tak ty Francouzi by možná byli rádi. Ale nakonec z toho sešlo, protože si neumím představit, že by někdo odsouhlasil, že víš, jako za Berlínem, co je to ten hřib? Ne, to byla stará továrna. Takže to by nefungovalo. No a tak teď, aby jsme trošku jako zvážnili, tak můžeme dostat k těm zdravotním následkům. Jsou různý odhady a tak jako vědci nevědí třeba, jak silný ten výbuch bude na začátku a odhadovali od nula po zničení lidstva, tak odhadujou, že na následky testování zemřelo od 1 do 61 milionů lidí. Takže ten rozpad je velký, ale i ty nejkonzervativnější...
Promiň, Kubo, 1 milionu.
Od 1 milionu?
Jo, dobrý, promiň. Já jsem myslel, jednoho člověka.
Ne. Od 1 milionu do 61 milionu, ale i ti nejkonzervativnější vědci, který počítají opravdu jenom lidi, kteří přijdou s nádorem po tom, co jako stáli u jaderného výbuchu, tak pořád je to minimálně 1 milion lidí, pravděpodobně víc. To znamená, je to mnohem horší než Černobyl. A je to právě o tom, že my třeba vnímáme Černobyl jako něco bezprecedentního a on v rámci jaderných havárií jako byl, jo, já to nechci zlehčovat. Ale třeba během testů právě v tom Plaušéru, když jsi byl v Nevadě nebo spousta testů probíhala v Kolorádu, tak když jsi byl obyvatel Nevady a Koloráda, tak si několikrát během 50. a 60. let dostal, aniž bys to věděl, protože ta vláda to neříkala tehdy a pak zpětně řekla, no jo, to byl nepovedený test, tak oni to třeba špatně spočítali a ty si několikrát dostal takovou dávku, jakou nedostali lidi ani v Pripyati, která je vedle Černobylu. To znamená, jako v některých bodech historie bylo horší bydlet v Nevadě a v Kolorádu, než vedle Černobylu. Horší hlavně v tom smyslu, že si dostal naráz tu dávku. Dostal si hrozně krátce, napršelo ti vlastně na zahradu jako strašně radioaktivní materiál. Po tom jaderným výbuchu ty izotopy jsou jako rychlejší. Oni se rychlejš rozpadají, ale zase jsou v uvozovkách agresivnější. Takže ty jsi tu dávku dostal naraz. Sice ti to teďka neleží na zahradě, tak jako v Pripyati se do dneška nesmí v některých místech moc šlapat, abys to jako nezvednul. To jsou takový ty dlouhý izotopy, ale lidský tělo to má vlastně radši. Takže kdyby jsi měl vybrat, jestli chceš bydlet v tu chvíli jako u černobylské katastrofy nebo v Nevadě a v Kolorádu u těch testů z programu Plowsher, tak rozhodně chceš bydlet u Černobylu, protože bys dostal vlastně zdravotně menší ozáření. Je to jednoznačně srovnatelný. Nedá se to srovnat proto, že jsou to jiný izotopy, jinýho druhu, ale když to vezmeš kolem a kolem, jako vliv na lidský tělo, tak je, když to řekneme cynicky, zdravější ta černobylská havárie, než vlastně bydlet okolo těch testů. Mm-hmm. A byť na začátku jsme to schazovali, že rádiový holky měly určitě syfilis a nebylo to tím rádiem a že prodejci bot, který stojí celý den u rentgenové mašiny, sice mají rakoviny pánve, odpadají nohy, ale to určitě není tím, tak postupem času, jak jsme to testovali a testovali, tak ta statistika byla neúprosnější a neúprosnější. Nejvíc o tom vypovídá vlastně heatmapa rakoviny. Když si vezmeš Spojené státy a vyneseš tam procentuální zastoupení, kolik procent populace má nějaký jako rakovinový druh onemocnění, tak na té mapě jednoznačně poznáš ty test sajty, kde se testuje. Ono už na konci 50. let byla spousta lidí, kteří volali a říkali, hele, je to jako OK, že s tím zacházíme takhle, ale bylo to období, kdy jednak soutěžili Spojené státy s Ruskem, takže to bylo jako vojensko-ideologicky důležitý to otestovat, takže i kdyby to ta vláda jako uznala jako problém, tak musela to otestovat a ještě navíc se jim to úplně nehodilo, protože oni říkali, bylo to trošku hozený, jak jsme se bavili o tom mekartismu, bylo to tam do takový tý ideologický linky typu, že když jsi byl aktivista, on jich moc nebylo a bojoval si proti jaderným zbraním, tak ta vláda ti říkala, tak buď to děláš proto, že podporuješ Sověty, aby nás předběhli v jaderným zbrojení, nebo to děláš proto, že chceš škodit naší ekonomice, protože my tím můžeme těžit plyn a ty tady jako brečíš kvůli pár zahradám, na který spadla radioaktivní jako hlína, která ani nevíme, jestli je škodlivá nebo něco takového. Až potom v těch 60. už jsme viděli, že to je opravdu průšvih. Takže v 63. jsme podepsali Spojené státy, Sovětský svaz a Velká Británie podepsali dohodu o tom, že na zemi, pod vodou a ve vzduchu ani ve vesmíru nebudou používat jaderný testování. To znamená dneska, pokud chceš odpálit jadernou bombu, což naštěstí už chce jen v vozovkách skoro nikdo, jenom Severní Korea, tak jediný, kde se to dá bezpečně testovat, je hluboko pod zemí, že vyvrtáš do nějaký skály stovky metrů vrtu a tam se to otestuješ, protože tím nevyvrhneš na zem nic. Ty produkty toho jaderného štěpení zůstanou vlastně pod tou zemí, takže to neohrožuje radioaktivitou nic dalšího. A od té doby ještě chvilku rostla radioaktivita, protože v 63. oni přestali testovat a vrchol radioaktivity ve vzduchu, to jsme se bavili v předchozím díle o těch vracích, byl až v roce 69. Takže on to ještě chvilku rostlo a pak od 69. to začíná klesat a dneska už jsme relativně v pohodě. Nicméně pořád není nulová, pořád to jako naměříš, proto se kradou ty vraky, vyznáš předchozí díl, protože těch testů bylo tolik, že pořád nějaká drobná radioaktivita ve vzduchu je. Ale aby jsme neskončili úplně temně, byť teda 1 až 61 milion lidí nás samozřejmě jako trápí, je to smutný, ale potom, co se podepsala ta treaty, nebo ta dohoda o ukončení jaderného testování, tak Američani vyrobili satelit, který to měl hlídat, že Rusové netestují ve vesmíru. A hlídali gamma záření, protože když ti vybuchne jaderná bomba, tak má různý druhy záření, ale gamma záření je jedno z těch jako signature záření, takže oni hledali záblesky jako gamma záření. A opravdu je v 60. letech našli, ta družice hlásila záblesk gamma záření a oni šli za Rusama a říkali, hej, vy to nedodržujete. A Rusové říkali, čestný pionýrský, ale dodržujeme, to jsme fakt nebyli my. A Američani chvilku mysleli, že někdo jiný, ale bylo to ve vesmíru, takže to by si jako všimli, že někdo má tu technologii. A potom zjistili, že jim to přichází zvně vesmíru. Že to jde z druhé strany, než si mysleli. Mm-hmm. A že to opravdu nemůžou být Rusové. Nebo někdo jiný. Že to jde zdaleka. A zjistili jsme díky těmhle satelitům, díky tomu, že jsme hlídali dodržování těch dohod, jak vznikají černé díry. Protože když vzniká černá díra, tak má úplně stejný podpis, kde zní chvilku obrovský silný gamma záření, který je vzdálený hodně, hodně. Mm-hmm. A my díky tomu jsme se naučili to jednak identifikovat a jednak jsme si potvrdili některé teorie, které jsme nevěděli, jestli jsou pravda. A na tu vědeckou činnost jako takovou by peníze nebyly, ale tím, že se hlídali, aby se jaderně netestovalo, tak jsme zjistili, že zhruba jednou denně někde takhle exploduje černá díra, která vydá velký gama záření a posunul nás to vědecky. Takže všechno špatný je nakonec aspoň pro něco dobrý.
Zajímavý. No ok, Kubo, já myslím, že ty hlavní věci jsme probrali a věříme, že jste se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. A teďka bychom vás rádi ještě před koncem dílu pozvali k našemu bonusu na Patreonu, který bude o ztrátách atomovek a o jaderných incidentech. Takže se dozvíte, co se stane, když vám atomovka spadne do kanálu.
Chtěl bych zmínit, že se nebudeme bavit o takových těch provařených incidentech, jako Černobyl, Fukushima, Three Mile Island, něco takového, protože na to je spousta dokumentů, to podle mě naši posluchači všechno znají. Budeme se bavit o incidentech, které nejsou tak provařený. Budeme se bavit o takzvaných Broken Arrow incidentech, kdy Američani přišli o atomovku, protože ji prostě spadla do moře a oni hledali a atomovka tam není. A ne jednu, pozor. Oni jako přišli o spoustu atomovek, který jako nenašli prostě, jsou ztracený.
A jak tomuhle řeknu jenom jednu věc, když Kuba řekl Broken Arrow, což je operace zlomený šíp, tak to je mimochodem vynikající akčňák z roku 95, tuším, s Johnem Travoltou a je to o tom. Je to o ztrátě atomové zbraně. Aha. Ano. Takže tak.
Ale o tom se bavit teda bohužel nebudeme.
O tom se bohužel nebudeme, ale vy se můžete podívat, jestli máte čas a chuť na klasický 90-kový akčňák s Travoltou.
A taky se budeme bavit o tom, jak v 50. letech ty vědci frajeřili s jádrem atomových zbraní a udělali pár průšvihů, protože dneska nám to přijde absurdní, ale oni chodili hrát do laborky jako my s Legem, tak oni chodili si hrát s Demon Corem od nukleárních zbraní.
Já úplně vidím ty věci v tom klubu nebo na té diskutéce, že přijdou k nějaký tý holce a hejbě, nechceš vidět jádro.
Přesně tak, přesně takhle.
Tak jo, takže se na vás těšíme v bonusu. Mějte se krásně, já jsem David.
Já jsem Kuba.
Ahoj.
Ahoj.